Petkova. Centrifuga.
Nesreča žal nikoli ne počiva. Kočevje je zadela strašna tragedija, največja delovna nesreča pri nas doslej, saj je v kemični tovarni Melamin v siloviti eksploziji umrlo 5 ljudi, več je poškodovanih. Psihološka stiska je toliko hujša, saj se je zaradi človeške napake preveč delavcev nehote znašlo ob nepravem času na nepravem mestu.
Človeški davek je absolutno previsok in upamo samo, da bomo lahko čim hitreje živeli bolj normalno. Vsem tistim, ki so pa še poškodovani, pa želim čim prejšnje okrevanje in držim pesti, da se vrne nazaj in da gradimo drugačno prihodnost v Kočevju.
Domačini so ob eksploziji najprej mislili, da je potres.
So se v bistvu začela kot malo trestla. Mi s sodelovkami smo v bistvu mislili, da bo se zgodil potres.
Potres, ki k sreči ne terja človeških življenj, temveč svobodo javne besede, pa trese največjo medijsko organizacijo kot posledica političnega delovanja poslavljajoče se oblasti, ki je imela ključno vlogo pri vzpostavitvi vodstvenih struktur na RTV s programskim svetom na čelu.
Dobar dan.
Izvolite.
Glasoval bi za Marcela.
Uh-huh. Ker?
Ker, no, bi rekel, da so več ali manj vse povedali. Morda bi ponovil tiste besede urednice. Ne? Če pade Marcel, pade City. Če pade City, pade neodvisno novinarstvo.
Z odstranitvijo okultnega voditelja Marcela Štefančiča morda res po 33 letih pade institucija Studio City. Svobodno, pogumno, avtonomno novinarstvo pač ne. Kajti avtonomnost novinarstva in pogum sta stvar osebne integritete. Odžagani Marcel je skupaj z urednico Alenko Kotnik ter novinarsko ekipo Studia City to dokazal ne z besedami, pač pa z dejanjem.
Spoštovani gospod predsednik, gospoda Načkofa!
Ko bomo končno stopili v plano, vrniš črne teme na svetlobo.
Potem, ko se je vodstvo TV Slovenija odločilo obglaviti eno najbolj kultnih oddaj, je ekipa Studia City na dan zmage v mladinskem gledališču uprizorila diverzantsko izdajo te več kot 30 letja stare oddaje pod blagovno znamko Studio 9. maj.
Tu stojimo zato, ker hoče RTV Slo, vodstvo njeno, zamenjati publiko. Ljudstvo, s katerim očitno ni več zadovoljno. In kot se zdi, gre pri tem na vse ali nič. Tu se seveda moti. Gre v resnici na nič.
Kako nespametno je bilo prekiniti sodelovanje z legendarnim voditeljem in postaviti pod vprašaj eno najbolj prepoznavnih blagovnih znamk TV Slovenija, govori podatek, da je na spletnih povezavah Studio 9. maj z Marcelom presegal 200 tisoč ogledov, kar bi bila za informativno oddajo, če bi bila na TV Slovenija, kar sanska gledanost. Medtem smo na televiziji ob znanem terminu, saj veste, ista ura, isti kanal, uživo. Lahko slišali novinarja, ki je stopil v velike Marcelove čevlje.
Ta naloga je padla name. In zakaj name, zakaj jaz? Najprej zato, ker ni bilo nikogar drugega, oziroma natančneje, zato, ker sta dva kandidata pred mano zaradi groženj umaknila svoje soglasje. Tako da ja, jaz sem šele tretji v vrsti, torej tisti tretji razredni novinar.
Jaz bi glasovala za Marcela Štefančiča, za svobodo medijev, za neodvisno RTV, za Studio City, ki je avtorska oddaja, čeprav nekateri zdaj pišejo tam po Facebooku, da je čas za mlade. Ma kakšne mlade? To je avtorska oddaja od Marcela Štefančiča in ekipe.
Po potezah vodstva RTV Marko Miloslavljevič za Tarčo.
Gotovo, da lahko govorimo o programski in poslovni škodi. Govorimo lahko o škodi na ravni ugleda, kredibilnosti in na konkretni finančni škodi. To se kaže v padcu gledanosti, v ukinjanju nekaterih najbolj gledanih oddaj in kaže se tudi v nedavnem padcu obiskanosti MMC-ja na lestvici MOS-a. Torej, ta trenutno vodstvo kaže in niza neuspehe za neuspehom in to seveda ima tudi poslovne posledice.
Ni se še zgodilo v zgodovini RTV, da bi javnost z več kot 40 tisoč podpisi zahtevala vrnitev neke oddaje z voditeljem, ki legendarno pozo na svojem stolu zaseda že 24 let. Za ilustracijo, da vidite, kako vodstvo RTV strateško načrtuje programske spremembe na televiziji, prisluhnimo razpravi z programskega sveta zavoda, ko generalni direktor RTV ugotavlja, da so oddajo zaradi umika voditelja zapustili tudi ustvarjalci in da bo RTV Slovenija kršila lastni programsko-produkcijski načrt, če oddaje ne bo več na sporedu.
Če oddaje 30.5. ne bo na sporedu, potem bomo s tem sedaj kršili objektivno gledano bomo kršili spred PPN, ampak glede na to v razmerah, kakršnih smo.
Imate tukaj kakšen predlog?
Jaz predloga nimam, ne, v tem trenutku ne.
Tako, zdaj veste, bi rekel Marcel, s kakšno mero skrbnosti in preudarnosti so ukinili tudi oddaji Globus in Politično stanje Gobec. Višek cinizma pa je bil trenutek, ko je generalni direktor avtorjem obeh ukinjenih oddaj v začetku letošnjega leta izročil nagrado RTV za izstopajoče dosežke v minulem letu.
Vodstvo je bilo izbrano izredno nestrokovno, še vedno ne vemo, ali glavni, torej generalni direktor sploh izpolnjuje pogoje iz prvega razpisa. Dobili smo programski svet prek seveda političnih imenovanj s pomočjo obstoječega starega zakona o radioteleviziji, prek katerega pravzaprav politika lahko kadrira na radioteleviziji v velikem obsegu.
Ko bomo končno pregnali vse strahove, zatrli in premagali te slabo. A boš zraven.
Bodoči mandatar Robert Golob je že obljubil zakon, ki bo odpravil škodljive ukrepe oblasti, tudi nov zakon o RTV, ki naj bi odstranil politiko z javnega servisa.
Depolitizacija javnih medijev, predvsem pa javnega RTV-ja je ena ključnih, ne samo simbolnih, ampak dejansko pomembnih točk za demokratizacijo celotne družbe.
Hvala skoraj mandatarju za te obljube, a bomo vzeli te besede, dokler se ne prelavijo v dejanja, z rezervo. Kajti politika je imela veliko priložnosti za spremembo škodljivega zakona o RTV, ki nam ga je pred 17 leti napisal Branko Grims. Za začetek pa bomo 23. maja stavkali, da pokažemo, da tudi mi mislimo resno. Medtem ko je Robert Golob obljubljal, predstavljal novo ministersko ekipo, kandidati za ministre ne zbujajo le navdušenja. Martin Nahtigal, časnik Domovina.
Ta imena na več mestih odpirajo več vprašanj, kot ponujejo odgovor. Še zadnje ime, kot se ga že sama omenila na začetku, gospod Boštjančič, je znan tudi po zelo slabem vodenju Adrie Airways. Namreč po njegovem vodenju je stvar zaključila z skoraj 11-milijonsko izgubo, 3,3 več, kot je bilo načrtovano. Jaz upam, da ne bo tako delal z državnim proračunom.
Pa tudi poslavljajoči se vladi ni zmanjkalo dela, ki bi ga lahko prepustila svojim naslednikom in je to pot za spremembo, bolj kot na Twitterju, govorila z dejanji. Odhajajoči obrambni minister Tonin nam je kupil nove oklepnike za dobrih 281 milijonov evrov, brez davka.
Glede na vse okoliščine, gospodu Golobu delam uslugo, ker se mu ne bo potrebno s temi stvarmi ukvarjati in niti ne prerekati z njihovimi koalicijskimi partnerji, ampak se bodo vedno lahko name zgovarjali.
V ceno je velikodušno vštet tudi osnovni logistični paket, pa dobrih 19 milijonov za administrativne stroške. Naš komentator in strokovnjak za nacionalno varnost, Robert Škrjanc.
Slovenska vojska namreč nima kapacitet za vzdrževanje oklepnikov, nima delavnic, še tako imenovanih garaž za bokserje ni, in bomo morali tako kot za stare tanke ali pa patrije vzdrževanje in popravila zaupati zunanjemu izvajalcu in morda še ena logistična vozilo z obrožitvijo tehta dobrih 43 ton, so naši mostovi in železnice sploh sposobni za transport takih vozil.
V izdihljajih je Janševa vlada, potem ko nas je po volitvah zakazen nekaj dni prepustila na milost in nemilost podivjanju cenam naftnih derivatov, še razglasila 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, če tudi praznike določa državni zbor. In za konec še na zalogo kadruje. V teku je 224 zaposlitev v javni upravi in nekaj čistk na visokih državnih funkcijah. Med drugim je na zadnji seji imenovala novega šefa Agencije za varstvo konkurence, čeprav Andreju Matvozu mandat poteče šele 1. junija.
Za imenovanje VD-a, tako pomembnega regulatornega organa kot Javna agencija Republike Slovenije, je seveda potreben temeljit premislek, izbrati najboljše kandidate po nekem postopku in seveda upoštevati tudi visoko postavljene standarde, ki so že navedeni v zakonu.
Besede so odveč, ko govori o dejanja. Preden se poslovimo, se za trenutek še vrnimo k novinarstvu.
Tako da imam en tak žalosten občutek, da bodo vaši nasledniki še dolge generacije po domač povedan kristale, da bodo povrnile ugled novinarstvu, ki ste ga sicer silom prilike, verjamem, da ne po svoji želi, totalno uničil in izneveril v bistvu temu poklicu vse, kar je kdarkoli velov in je zaradi tega užival spoštovanje. Zdaj ga nima več.
Ko bomo končno v zmago spet verjeli, borili se in noro hrepeneli. Amo zraven, amo zraven, amo zraven.
Bili smo zraven, ko je bilo treba podpreti in zaščititi Slovensko tiskovno agencijo, tudi z osebnimi finančnimi vložki, ko jo je vlada Janeza Janše finančno izčrpavala in se psihično izživljala nad kolektivom STA. Zraven smo in bomo, ko je treba ščititi avtonomijo in neodvisnost RTV, tudi radija, ko in če pride na vrsto.
Dan zmage se bliža, prihaja s pesmijo na ustih, polna tribuna si očih obrazov, zdaj zramo obrami, navdušeno vriskav en glas.
Za konec citiram besede kolegice Tatjane Pirc, ki si je pred leti izmislila to rubriko iz intervjuja za Mladino. Če postanejo razmere nevzdržne, če načenjajo neodvisnost medija in ogrožajo temelje dobrega novinarstva, kar se zdaj dogaja na javni RTV, se je treba upreti, dvigniti glavo in tudi zakričati, če te nočejo slišati. Konec navedka. Ko je zakričal Marcel in pozval k uporu proti neprofesionalnim uredniškim praksam, so, kako priročno, slišali in iztrgali iz konteksta samo te besede in jih razumeli kot grožnjo.
Jebeno več nas je kot njih. Njih je samo ene par. In vemo točno, kateri so.
Oprostite, ker je bila tokratna centrifuga izrazito monotematska, a boj za svobodno novinarstvo, za svobodno javnost in čvrsto demokracijo se nikoli ne konča. Ni in ne bo predaje.
Dan zmage se bliža, je to ta zadnja ofenziva, so ti težki časi za vedno, za malo, so prive gorja zdaj zamenjali dnevi loči.
Pod centrifugo se podpisujeva mojster zvoka Miha Klemenčič in novinar Aleš Kocijan. Legenda televizije Janez Čuček bi dejal, postanite še naprej z nami.